Hoxe temos na fenestra de Radio Fene como convidado a Diego Maceiras, que é a media laranxa da Escola Musical Veño Maceiras. Moi bons días.
Hola, bons días.
Bueno, media laranxa tamén do dúo musical Veño Maceiras, de todo.
Hai varias seccións aí, dúo, trío, quinteto, escola,
exacto,
nada. Temos aí sección de casi todo.
Bueno, está hoxe Diego con nós porque Dani, que podía estar acompañando, pues estuvo pachucho, ¿no? ¿Cómo está?
Pues sí, bueno, está en proceso
operaron,
de
¿no?
en proceso de recuperarse exactamente de apendicitis, aí unha cousa que lle veo así e bueno, nada, ten que un pouco que ir apandando e aí sufrindo, pero xa está moito mellor, a verdade, sí, que se está na casa e recuperándose pouco a pouco.
Bueno, pois veu ya ademais co empezo do novo curso isto, ¿no?
Sí, tal cual.
Xusto cando máis chollo hai, meña.
suele ser así.
Así que Diego cargando co empezo de curso.
Bueno, nada, igualmente Dani aínda así nunca descansa.
No.
Nin desde
en de que sea por teléfono, non?
Sí, en de que sea por teléfono sempre aporta moito, non? E tamén temos aí tamén a Patricia, non? Que tamén é a rapaza que temos ali un pouco botándonos unha man. E que tamén, bueno, entre todos facemos, botamos todo adiante sin problema.
Muy ben. Bueno, decíame, Diego, que empezaron o curso xa ao comezo de setembro, día 3, luns 3 de setembro, como empezamos algúns a traballar. E empeza un novo curso escolar. E dinos, Diego, como foi a matrícula este ano? Vai a cousa a máis?
Bueno, a verdad que xa estamos, bueno, este creo que xa é un noveno curso.
Noveno.
Que, sí, xa, a verdad que pasa rápido, sí, hai que botar casi contas porque non o parece, pero sí, xa van...
Era de xóvenes.
Sí, empezamos desde o 2010, éramos que tempos aqueles, non? Desde o 2010, non? Que xa estamos aí botados aí a andar. E a verdad que, bueno, ahora xa estamos nun momento que estamos máis ou menos, non digo asentados, pero bueno, sí que temos unha serie de alumnos, máis ou menos que xa levan con nos moitos anos. E a verdad que máis ou menos xa levamos uns anos estabilizados, estamos pois alrededor dos 150 alumnos, entre, bueno, entre sempre hai baixas, sempre hai altas, entonces entre uns que veñen e outros que van e os que siguen con nós, pois máis ou menos estamos neses números, que bueno, que a verdad que está moi ben,
muy
estamos moi contentos e con sempre con ganas de seguir traballando e de seguir.
Pois unha escola que se consolida, polo tanto, unha escola musical que algo non é algo moi normal, porque estamos afeitos a ver que a xente, bueno, pois estudia música no conservatorio, nas escolas tal, hai a da Vaca que foi pioneira na comarca e estades vos e creo que pouco máis.
Sí,
a non ser esas escolas municipais.
Sí, hai escolas municipais, hai algunha escola tamén aí en, bueno, non sei se algunha máis en Ferrol, bueno, pero quero dicir que nós tamén un pouco tratamos de facer algo sempre un puntiño diferente, non? Diferenciarnos un pouco polo que dís, non? É dicir, temos moi cerca da casa un conservatorio co cual, digamos, non podemos competir, non? É dicir, estamos un pouco...
Mas é outra cousa, non?
Claro, isto é unha cousa como máis, non sei,
eso
máis...
Eso dinos para quen non a conoce, como é esta escola de música Bello Maceiras?
Pois mira, nós desde o primeiro momento, non? Que faláramos Dani e eu, sempre tiñamos a teima de botar a andar... Eso, non? A enseñanza musical, que sempre nos gustou a enseñanza, dábamos clases e quixemos facer, digamos, un sitio, non? Onde reunir estos sitios para poder dalas e estar cómodos e demais. E a verdade é que un pouco sempre que quixemos non distanciarnos, porque a verdade a música non vamos a... a inventar como que di, non? É dicir, bueno, pero sí que darlle o noso punto de vista e sempre nos queremos facer música desde o xeito desde que o minuto un xa se este disfrutando, non? É dicir, sobre todo un pouco por creo que tanto Dani como a mí, non? É dicir, cando empezamos sempre amamos a música, non? E seguimos por elo, pero bueno, sempre dimos con algúns sitios, non? Dando pavos de que nos empezamos un pouco a velo desde a parte máis, bueno, máis fea, vamos a decir, non? É dicir, que se, pois me acordo que me explicaban, pues eso, solfecho, todo esto, tal.
Todo moi serio,
claro,
y todo
demasiado
muy
serio,
rígido.
Y non veías a dónde iba a dar, ¿no? Non veías al final do túnel y dices, pero esto, ¿para qué vale realmente, no? Es decir, en vez de explicarte, mira, esto podes facer todo esto, pero no, es decir, en vez de darte primeiro a onde podes chegar y demás, ¿no? Y tratar de conseguirlo y disfrutando a la vez. Era un pouco o que dis, non? Demasiado serio e demais, e non lle veías un pouco o que di a, bueno, a maneira de ver o sentido, non? Entón, nós sempre vemos un pouco, decir, a música como fase práctica, non? De feito, todos os profesores que estamos na escola, non? Ademais de Dani e Maiseu, non? É dicir, está o resto de, bueno, está a Cabe, está a Colás, é dicir, son xa músicos consagrados da zona. Sí. Este ano contamos tamén con un pianista que se chama Álvaro, tamén de ven aí desde Cambre, que bueno, todo un fenómeno. Uh-huh. En canto contamos tamén con Laura González, que tamén que traballa moi ben, estamos super contentos, e tamén estamos con Ramón do Pico na percusión tradicional, que tamén, bueno, é dicir, é xente un pouco xa máis ou menos consagrada da comarca, non? Sí. E que tocan en moitos grupos, bueno, tocan ou tocaron e fan moitos proxectos e son personas moi interesantes, sobre todo de cara a eso, non? A tocar e a disfrutar con que facemos.
Profesores que son músicos xa consagrados, e os alumnos quenes son? Me imagino que moi variopinto, non?
Sí, a verdade
que... Tanto en idades como en a formación que traen antes, previa, non?
Exactamente, a verdade que, bueno, hai un montón de, digamos, de distintas variables. Hai desde, bueno, pues desde o que ten 3 anos, o máis xove, pois ao mellor ata, non sei decir, pero igual 75, porque se non poñen vos tampouco edade de tope, non? Uh-huh, senón no que hay. Obviamente irían en grupos distintos e en asignaturas distintas, pero bueno, a verdad que tamén a veces tamén facemos unha cousa que é un xuntar, non? Non tan extremos, pero a mellor xente de 15 anos con xente de 60, é decir, e tocan, parece que dis, va, non? Al final a música é como que
une
a todo, une a todas todo, as sí. A todas as idades,
rompe,
¿no?
Todas as barreiras,
sí,
¿no?
Tal cual.
Bueno, cando chega un alumno ou unha alumna a vosa escola, ten que ter unha formación previa ou pode chegar simplemente dicindo eu quero aprender a tocar a pandeireta e non sei nada?
Sí, sí, pues a nós de feito son...
Esto é o bonito.
Sí, o bonito é que eso, non? É dicir, que queiran e que non...
Que queras.
Exactamente, dicir, sobre todo o que sí que necesitamos que teñan interés, non? Porque, bueno, necesitamos, non? Sobre todo por eles, porque... E o que gusta, non? É dicir, cando chega un alumno así con tanto interés, cando nos gusta, e non, desde logo que non necesita ningún requerimento previo, hai algún que sabe, que ven a mellorar, sí que é certo, non? Hai algúns alumnos que, de feito, van, despois se preparan aquí e van a concursos, de feito, bueno, ainda recentemente no Festival de Lorient, de O Magrimón, alumnos de Dani levaron premios, sí. Es decir, de feito o gañador, que de feito é asturiano, pero veu a preparar a parte galega con Dani. Uh-huh. O sea, bueno, un pouco para que xa non queda xa a cousa de andar por casa, es decir, bueno, tamén, uh-huh, non? Es decir, está claro, es decir, pero bueno, realmente veñen moitos alumnos a xa que son destacados, pero veñen aínda a ese puntiño, non?
Que pinta o solfexo na vosa escola? A ver, quen vai aí? Obrigades a todos a pasar por aí, que pues, é moi importante.
Pois pues non, é moi importante, sí, lenguaxe claro musical, que... desde logo, sí que é moi importante, pero non o vemos como algo imprescindible tampouco, non? Sempre, de feito, os novos alumnos, os nenos, non, que comezan, é dicir, nunca lle ofrecemos de primeiras, é dicir, o primeiro ano sempre decimos, non, mira, toca instrumento, é dicir,
collelle gusto.
Claro, exactamente, mira como é e demais, e despois, unha vez que estés dentro dentro do instrumento e sepas un pouco manexarte e sepas un pouco onde vai e lle podes ver a facilidade que logo che otorga aí o solfexo, pois entonces é cando lle, bueno, pois o propoñemos de aumentar,
claro,
e demais.
Os conocementos, claro.
Exactamente, é dicir, non subemos un pouco desa maneira, máis que impoñelo desde primeiro. Meiras que ao mellor, claro, un neno que ao mellor que non sepa nada, empeza a ver aí cousas así raras, non, que ao final, que digo, a mí, a verdade que particularmente me encanta, non? Uh-huh. Unha cousa que botaba aí tempo, pero bueno, eso entendo que sí que non é a parte bonita realmente, é decir, sabes, solfexar moi ben, pois non leva realmente a nada, sino que a poder levar a facilitarche tocar o teu instrumento, non? Máis rápido.
Que especialidades ou que instrumentos impartides na Escola de Música Bellón Maceiras?
Pois, bueno, a ver, a verdad que os primeiros xa polos que preguntan a maioría da xente, non son os nosos un pouco, a escola leva o noso nome, Bellón Maceiras, pois, bueno, pregunten xa polos que levamos nós, que son tanto gaita como un acordeón, non?
Uh-huh.
Pero, bueno, hai tamén un montón de especialidades, non? Pois, desde eso, guitarra, como decía antes, non? Batería, percusión tradicional, piano, canto... non sei se me deixo algo, a verdade, pero bueno, creo que eso básicamente son os que, bueno, saxofón, despois hai algunhas, bueno, básicamente nos tamén ofrecemos o que un pouco depende a lei de oferta da demanda, non? É dicir, nos piden algúns instrumentos, así que hai veces que nos piden algunha especialidade que non temos na actualidade. Bueno, é un momento pois no que pois
de pensar, pois
claro,
a mellor Pavano cando eso,
exactamente,
mellor,
ou valoramos, é dicir, pensamos nalguén que poda ser válido para o posto e que poda dar a clase, e se é viable e acepta, a veces, claro, por poucos alumnos bueno, pues é difícil non encontrar alguén que sexa para o posto interesante e que teña tempo e que tal, bueno, entonces, e que queira, claro, que a veces xa ten outros traballos ou outras historias, pero bueno, non, en principio queremos, preferimos como quen di, non ofrecer, é dicir, instrumentos que, por decir un, non, que sei, pues, fagot, non, que me encanta, pero quero decir que non é chamativo de primeiras, non? Claro. Así para un neno normal, non o coñece, o normal é que pida a súa guitarra, batería, non? É dicir, ou un pouco da onda máis tradicional, non? Pois pues, a súa percusión, gaita, acordeón, un pouco máis que son os máis nosos. Pero de eso, despois os outros serían máis raros porque non o suelen ver, é dicir, nin escoitar, escoitan a grupos, escoitan tal, ven concertos e, bueno, non suelen estar máis que en concertos de, bueno, eso de orquestas, ¿no? Sinfónicas e todo, o sea que, pero bueno, que non damos carpetazo e nos negamos, sino que simplemente non hai eso, non o requiren os alumnos.
E en horario de clases, si unha entra dentro da escola, que vai oír? Que se escoita? Con que estilos traballades? Porque a priori podería parecer aí solo se ensina música tradicional ou popular.
Sí, a ver, desde pero, lo... Claro,
bueno, esa é unha base importante.
Esa é unha, non?
Pero se poden oír jazz tamén.
Pues, se poden escoitar jazz, se pode escoitar, vamos, o sea, rock, pop, desde tamén música clásica, bueno, a verdad que un sinfín de estilos, non? A verdad que non, como decía antes, non nos pechamos a nada, somos moi abertos desde sempre e nos encanta todas as músicas, todas as que se xan boas.
Recordo o día que se abriu a escola, o día da inauguración, tomando os pinchos ali, recordo, e recordo, claro, como é o local, e agora, visto desde agora, vexo 150 alumnos e alumnas, non se queda pequeno xa.
A verdad que, bueno, desde o día, decir tamén, ¿no?, desde o día que inauguramos tamén hubo unha reforma, unha ampliación hacia atrás, é dicir, daquela tiñamos sí que dúas aulas, agora xa temos 4 e bueno, e aínda así non te creas que con 4 aulas hai que facer os temas de logística, claro, son complicados.
Hai que poñer horarios para todo o mundo, porque, con 4 ocos.
Tal cual, sí que a veces é complicado, non? É dicir, pero bueno, en un par de semaniñas aí que votamos aí botando fume a cabeza para que coordine con todo, non? Para que a xente que, bueno, que poda asistir, non? Que a veces que algún que non pode, non? Un ten clases polas tardes, outro ten non sei que, outras actividades, e tratamos de solventar o mellor posible.
Claro. Tedes clases pola mañán e pola tarde. Hai público para todo. Os escolares irán pola tarde, pero hai xente
hai xubilados, hai xente que traballa a turnos, hai xente que pues, que traballa pola tarde, como a nós sería o noso caso, pues, claro, e que lleven ben pola mañá, e tamén, pues, a ver, a verdad que si, sí, cando menos lío hai, digamos, non? Polas mañas está todo bastante máis tranquiliño, pero quero dicir, non temos problema de abrir, o sea, de horarios.
E cal é a frecuencia de clases a semana, a media? A media, ir 2 días ou 3 días a semana.
En principio sería a frecuencia, sería unha clase, unha hora semanal suele ser, non? É dicir, por cada asignatura. É dicir, hai quen vai tamén pois a guitarra e a batería, entón o mellor pois cadra de 2 días ou tamén o que decía antes, o a solfexo. Pero bueno, en principio os que están solo nunha asignatura, non, nun instrumento, unha vez a semana, unha hora.
Precios competitivos, me imagino.
Bueno, sí, exactamente, bueno, es decir, tan competitivos que de feito non
boa relación calidad-precio.
Desde o 2010 non subimos precios, bueno, o sea que estamos
mantidos
co mismo, nada. Bueno, empezamos en plena crise e
non vicheres que se solucionara aínda, para non cambiar.
Bueno, non vemos que tampouco que especialmente que este agora en pleno auxe a comarca precisamente. Pois, bueno, nada, non vemos que sexa momento de subir, nada. Entonces, bueno, nos parece correcto e bueno, e xusto, non? É dicir, tampouco menos non se pode, porque claro, decir, como sabemos,
hai que pagar ya moitas.
Hai moitos gastos e moitos impostos.
Moito profesor.
Tamén, exactamente.
Eso, impostos, hai que pagar o local, a luz e todo.
Todo.
Bueno, pois empeza un novo curso que discurra moi ben para a escola, para
gracias.
Todos os alumnos e alumnas e nada, daqui a que mes colledes vacacións en xuño.
Hasta xuño, exactamente.
Hasta xuño.
Bueno, algún parón aí no Nadal e tal, Semana Santa, pero bueno, parón tal ata o verán, pois pois estaremos aí tratando de que a xente disfrute ca música, bueno, tratando de aportar un poquinho a eso, non? É dicir, nós sempre o disfrutamos moito, sempre o vivimos e tratamos de transmitir eso. E se lles queda unha pequena parte do que a nós nos gusta, pois xa nos damos por satisfeitos.
Ao mellor é pronto para sabelo, porque a escola leva solo 9 anos, pero xa sabe desde alumnos e alumnas que formarán un grupito, que anden, ou a nivel individual, que anden por aí xa tocando.
É que, de feito, hai moitos casos, non? De que pasaran pola escola e tocaran, ou incluso, non, é dicir, nós tamén na propia escola, antes de feito que decía asignaturas, e bueno, me olvido así de moitas cousas con frecuencia, non, é dicir, unha cousa tamén é que ofrecemos eso, non, como instrumental. É dicir, que xente justamente que a mellor que teña uns coñecementos mínimos, non, ou que bueno, que a través de que leve un ano ou dous na escola mellor tocando e se xa se desenvolva mínimamente el solo, tamén facemos clases de combo instrumental, que sería basicamente eso, non, formar grupos, depende de feito na escola se hai algún grupo do ano pasado, non, que xa fixemos algún combo instrumental, e a verdade que a idea...
Unha cosa é tocar un só,
claro,
e outra compaxinarte ou coordinarte cos outros.
Exactamente, que nos un pouco, justamente, o que ofrecemos un pouco eso, non? Esas vistas para poder facelo. Uh-huh. Que pasa? Que mellor hai xente que mellor ou non coñece, ou non ten a maneira de dar con alguén, ou non ten o local, ou... Uh-huh. Bueno, pois pues nos dispoñemos de... Facemos eso, non? É dicir, xuntamos a xente e, de alguma maneira, as diriximos, lle damos unhas pautas, tratamos de que, bueno, de que vayan discurrindo, pues, como se monta un tema, como se estrutura, pois pues, a ver, aquí cando entro, trocando paro, que non é todos tocar sempre e xa, sino que bueno, é que estruturar todo eso e bueno, claro, así de por sí a mellor alguén non o sabe fazer. Uh-huh. Entonces, pues, bueno, pues nos axudamos e a verdade que é unha experiencia moi bonita, porque eso, non, é dicir, non é igual tocar todos o mesmo instrumento, claro, que bueno, escoites eso, non, un acordeón cunha gaita, con eso, cunha batería, a guitarra, tal, e bueno, cada un ten o seu punto, ten a súa, o seu papel e o que aporta, e a verdade que é super divertido e interesante.
Uh-huh. Bueno, pues moi bon curso, Diego Maceiras, recordos a Dani, que
moitas
se mellore.
Vale, graciñas da súa parte.